Assalomu alaykum, qadrdon ota-onalar. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega hayotimizda xayollari buzuq yigitlar, ochiq-sochiq kiyinadigan qiz ayollar ko'payib ketmoqda? Ular bu bilan ichlaridagi noto'g'ri ekilgan urug'larning hosilini ko'rsatayotganlarini anglaydilarmi? Ular yosh bo'lganligi sababli o'zlari anglamagan holda ichlaridagi eski tabiatining ochligini va chanqoqligini to'ldiradilar. Ammo ota-ona sifatida siz bunga qanday qaraysiz? Siz farzandingiz hayotiga nimalarni ekdingiz va ekayapsiz? Eski o'zligingizdan voz kecha olmay noto'g'ri urug'larni eksangiz-u, bu narsalarning oqibatlari hayotimga va farzandlarimning hayotiga ta'sir qilmaydi desangiz, bu bilan o'z-o'zingizni aldayotgan bo'lasiz. Albatta, hosil darrov kelmaydi. Uni o'rib olishingiz uchun biroz vaqt kerak. Ammo ular albatta keladi. Natijasini bilmasdan yoki his qilmasdan turib, hayotingizni oziqlantira olmaysiz.
Shunday qilib ekish deganda ochlik va tashnalikni qondirish anglashiladi. Pavlus nima dedi? Buni qilish bilan hayotimizga zarar keltiradigan xudbin istaklarni oziqlantiramiz. Farzandlaringizning o'y-xayollari buzuq bo'lishini istagan bo'larmidingiz? Dunyo faqat pulni tan oladi deb o'ylashlarini istarmidingiz? Faqat dunyo bilan hamnafas bo'lib, dunyoga mos kiyinsangiz, dunyo sizni yaxshi ko'radimi? O'g'lingiz yoki qizingizga zamonaviy, tor va vasvasaga soluvchi kiyim yoki kiyimlar kiyishini istaydigan ota-ona bo'lish bilan farzandlaringizga zarar qilib qo'ymaysizmi? 13 yoshida yarim yalag'och kiyintirib qo'yish bilan ularning hayotini buzasiz-ku. Bu bilan o'g'lingiz yoki qizingizga nimani o'rgatyapman deb o'ylaysiz? Ularning bebaho hayotlarini buzyapsiz. Ularga bu ta'sir qilmaydi deysiz. Yo'q, unday emas. Faqatgina Xudo ularning hayotiga kelib, ularni bundan qutqarishi mumkin. Atrofga qarang. Nima uchun giyohvand moddalar ko'payib ketgan?
Chunki giyohvand moddalar voqelikni unutishga yordam beradi. Odamlar bunday hissiyotga berilib ketadilar hamda hayotlarida Xudo bo'lishini istamay qolishadi. Kimdir ularga Xudo haqida gapirishini ham istamaydilar. Shunday ekan, nima bo'lishini ularga biz aytamiz. Misol uchun, giyohvand moddalar tufayli buzuqlik kelib chiqadi. Bu ham o'limning bir turi. Boshqacha aytganda, agar badaningizga jirkanch kasallik yuqsa, asta-sekin o'lib borasiz. Yana aytaman, hosil tezda yetilmaydi. Bu hosil menga ta'sir qilmaydi deb o'ylaysiz. Shunaqa qiladigan odamlarni bilaman. Ularga fursat bering, shunchaki biroz vaqt bering. Xudoga qarshi isyon qilib yashashni iloji yo'q. Pavlus aytmoqda, aldanmanglar, yolg'onga ishonmanglar. Ha, men bu narsalarning hammasini qila olaman. Va hammasi yaxshi bo'ladi. Bular menga ziyon yetkazmaydi deb Xudoni laqillatishga urinmang. Bular albatta sizga ziyon yetkazadi. Sizni xona vayron qiladi.
Shunchaki atrofga nazar solib, bu narsalar atrofingizdagi insonlarni qanday xarob qilayotganini kuzating. Ko'pchilik men bundan mustasnoman. Menga buning ta'siri yo'q deb o'ylashadi. Xudoning qonunlarida mustasno degan gap yo'q. Kalomda yozilishicha, biz yo xudbin istaklarni qondirish uchun yoki bo'lmasa ruhni mamnun qilish uchun urug' ekamiz. Misol uchun kalomni o'qisangiz, nima qilayotganingizni bilib olasiz. Bu bilan Xudoning kalomini ongingizga va qalbingizga jo qilasiz. Siz ruhni mamnun qilish uchun urug' ekyapsiz. O'z guvohliklaringizni kim bilandir bo'lishganingizda, ruhni mamnun qilish uchun urug' ekayotgan bo'lasiz. Qo'lingizda kalom va daftar bilan jamoatga kelib, Xudoning kalomini tinglaganingizda va yuragingizni jizillatgan narsalarni yozib olganingizda nima qilayotgan bo'lasiz? Ruhni mamnun qilish uchun urug' ekayotgan bo'lasiz. Xudoning ruhi hayotingizda kamol topayotgan, hayotingizning har bir jabhasida yaxshi ta'sir qilayotgan bo'ladi. Demak, siz abadiy hayot deb atalgan ruhni mamnun qilish uchun urug' ekyapsiz.